Carmen, explícame cal foi o proceso de elaboración desta peza arcoíris.
Pois esta peza foi a partir dun tubo, quería facer 7 meigas en relieve e facelas cada un cun acordo arcoíris. Entón fixen un tubo, saquei o volumen hacia fora e hacia dentro coas pezas para darlle o volumen que ten, e a parte de arriba, como quería que rematara, como moitas pezas de cerámica, nun cuello, cortei unha parte para que fora cada tira de arcoíris, e como xogo moito cos peiteados das meigas, baixei a outra parte para poñerlle na cabeza a cada meiga. E de aí saquei a forma dos peiteados. O barro ten que traballarse nin moi húmedo porque se derruba a peza, nin moi seco porque rompe, ten que estar plástico, e se non agrieta se rompe, e logo xa cando irlo tapando para ir traballando nel, cando está xa rematado, déixalo secar pouco a pouco para que non haia tiranteces nin haia perigo para que logo rompa a peza no forno. E cando xa está seco, deixalo secar moi ben, eu o poño enriba do forno para que seque, e se lle vai a toda a humedade, e logo unha fornada, cando xa está feito, volvelo a cocer coas cores, cos engobes, e nada máis.
E esta outra peza recolle e reflexa os 4 elementos que influyen, que confluen nunha peza de cerámica, non?
Sí, neste caso son os 4 elementos: o barro, que co que se fai, a auga, que se traballa, coa que se traballa tamén e vai incluída no barro, o ar, para secar a peza, e bueno, e a terra, que é o barro, e logo o lume para que se convirta en cerámica.
E aquelas outras pezas,
os cadros,
como é a técnica de elaboración?
Pois a técnica son placas de barro cocido sobre as que se fai o dibuxo que queres facer, ese hai que leválo, se traza cun lápiz, e logo pódese pasar unha das técnicas con corda seca, se rodea todo o dibuxo, e dentro de ese dibuxo que deixas feito metes o esmalte que é líquido. Hai que metelo en cada grieteciña desa, se deixa secar e logo se coce no forno para que ese cristal, que é o esmalte, se derrita e se converta en esmalte.
Moitas grazas.
Nada.